Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla me totesimme, että Paavalin julistamaan evankeliumiin sisältyi myöskin uusi elämä, jota armosta pelastettu ihminen Kristuksen seuraajana elää. Ja tuo elämä ei kuitenkaan ole itsessään synnitöntä elämää, ei täydellistä elämää, mutta siinä ilmenee kristityn yhteys Kristukseen ja hengen hallintavalta, josta erityisesti 8. luvussa puhutaan. Edelleenkin vallitsee kristityn elämässä jännitys ja jopa ristiriita itsekään luonnon ja Kristuksen hengen välillä. Ja tästä johtuu, että uudesti syntynyt kristitty tarvitsee edelleenkin opetusta siitä, miten hänen tulee elää tätä uutta elämää. Ja kun Paavali on antanut tästä ohjeita kirjeessään, niin sitten hän vielä korostaa lukijoille erityisesti sitä, että heidän ei tule kiistellä sellaisista kysymyksistä, joista Jumala ei ole antanut selvää käskyä eikä ohjetta, vaan joissa on kysymys mielipiteistä. Ja tällaisista asioista apostoli kirjoittaa tässä 14. luvussa, jota me nyt ryhdymme lukemaan. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskonen syö vain kasviksia. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Pysähdytäänpä tässä. Paavali ottaa ensimmäiseksi esimerkikseen näistä mielipideasioista syömisen. Meille kaikille varmaankin aika läheinen asia ja yleensä mieluinen asia. Sanotaan, että makuasioista ei pidä kiistellä. Mutta tässä ei selvästikään ollut kysymys pelkästään makuasioista. Seurakuntalaiset näyttivät olevan eri mieltä siitä, voiko kristitty syödä mitä tahansa, kaikkea, niin kuin Paavali kirjoittaa, vaiko ei? Nyt jokainen luultavasti ymmärtää, ettei Paavali tarkoittanut sanalla kaikkea kirjaimellisesti mitä tahansa. Kyllähän ihmiset nykyäänkin syövät monenlaista, mutta eivät nyt sentään mitä tahansa. Myrkytyskuolemahan siitä seuraisi. Ilmeisesti kysymys ei tässä tapauksessa ollut edes siitä, sopiiko kristityn syödä sellaisten eläinten lihaa, jotka Jumala Mooseksen kirjoissa oli julistanut saastaiseksi ja syötäväksi kelpaamattomiksi. Jos nimittäin siitä olisi ollut kysymys, niin ei heikkojen, lainausmerkeissä heikkojen, olisi tarvinnut sen vuoksi rajoittua pelkästään kasvisten syömiseen. Hehän olisivat voineet syödä sellaisten eläinten lihaa, jotka Jumala oli julistanut syömiskelpoisiksi. No mistä tässä sitten on kysymys? Paavalihan ei vielä ollut käynyt Roomassa. Hänhän kirjoitti tämän kirjeen sinne etukäteen. Jotenka hänellä ei ollut henkilökohtaista kokemusta Rooman kristittyjen mielipidekiistoista. Mutta sen sijaan hän tunsi hyvin esimerkiksi Korintin seurakunnan ongelmat. Vajaa vuotta aiemmin Paavali oli kirjoittanut ensimmäisen kirjeensä korinttilaisille. Ja sen 8. luvussa hän käsitteli kysymystä epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Ja Paavali totesi siinä, ettei todellisuudessa mitään epäjumalia ole olemassakaan. On vain yksi Jumala, joka on kaiken luonut. Mutta luetaanpa, miten hän neuvoi korinttilaisia. 7. jakeesta eteenpäin. Tämä on siis 8. luvussa 1. korinttolaiskirjettä. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Nimittäin sitä tietoa, että epäjumalaa ei ole oikeastaan olemassakaan. Kaikilla ei ole tätä tietoa, Paavali sanoo. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua. Ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaan. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Jotkut nimittäin uskovat, että kun syö sellaista lihaa, joka oli uhrattu epäjumalille, niin se lähentää häntä. Hän ikään kuin osallistuu tästä epäjumalasta ja sen voimista. Paavali sanoi, että ei se pidä paikkaansa, ei sillä päästä lähemmäksi eikä kauemmaksi. Ja sitten hän jatkaa. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon omaan veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljiänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljiäni. Eikö tämä katkelma Paavalin vähän aikaisemmin kirjoittamasta kirjasta auta meitä ymmärtämään tätä taustaa, mistä myöskin tässä esillä olevassa roomalaiskirjan kohdassa on kysymys? Ilmeisesti nimittäin kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä ei ollut vain Korintin seurakuntalaisten ongelma, vaan sama pakanallista perua oleva käytäntö vallitsi muuallakin, koko Rooman valtakunnassa, ja sehän on luonnollista. Ne kristityt, jotka ymmärsivät Paavalin tavoin, ettei mitään epäjumalia todellisuudessa ole olemassakaan, saattoivat siis hyvällä omalla tunnolla syödä lihaa, siitä riippumatta, oliko se mahdollisesti epäjumalille uhrattua vaiko ei. Ja he saattoivat mennä semmoiseen epäjumalan temppeliinkin, jonne oli rakennettu ravintola sitä varten, että sieltä sai varmasti sitä epäjumalille uhrattua lihaa. Heille se oli saman tekevää. Missä he söivät? Koska ei epäjumalia ollut. Mutta ne kristityt, jotka eivät tätä ymmärtäneet, ja jotka luulivat joutuvansa jonkinlaiseen yhteyteen epäjumalien kanssa syödessään vaikkapa vain vahingossa epäjumalille uhrattua lihaa, he olivat ratkaisseet omalta osaltaan tämän ongelman siten, että eivät syöneet lihaa lainkaan. Kun he pitäytyivät pelkkään kasvisruokaan, niin ei heillä ollut vaaraa tulla epäjumalien saastuttamaksi. Ja Paavali katsoi, että tällainen menettely oli hyväksyttävää, kunhan asianomainen ei vain tuomitse niitä, jotka syövät hyvällä omalla tunnolla lihaa, olipa se epäjumalille uhrattua taikka ei. Mutta myöskään se kristitty, joka söi lihaa, ei saanut halveksia eikä tuomita sitä toista, joka ei syönyt. Kysymyshän ei ollut Jumalan käskystä, vaan ihmisten mielipiteistä tässä asiassa. Ja sitten Paavali siirtyy käsittelemään toista mielipidekysymystä, nimittäin päivien valikoimista. 5. jakeesta. Joku pitää yhtä päivää toista parempana. Toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi. Ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljesi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Pysähdytään siihen. Nyt me huomaamme, että päivien valikointi näyttää liittyvän myös syömiseen tai syömättömyyteen. Aivan selvästi. Tästä ja muustakin voi päätellä, että kysymys olisi paastopäivistä, joita eri ryhmät pitivät eri aikoina ja eri tavoin. Jumala ei ollut antanut määräystä. Vanhan testamentin aikanakin oli vain yksi päivä, jolloin oli pakko paastota vuodessa. Se oli suuri sovituspäivä. Mutta oli erilaisia askeettisia ryhmiä, jotka katsovat, että olisi hyvä paastota vähän useammin ja paastota tänä päivänä ja tuona päivänä. Tähän tulokseen on tullut myös Erkki Kaila, joka roomalaiskirjeen selityksessään kirjoittaa sivulla 187 näin. Apostoli ei ankarasti tuomitse erikoisten paastopäivien pitäjiä, vaan hän sanoo, joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden, joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Paavali asettaa 6. jakeessa päivän valikoimisen ja syömisen tai syömättömyyden välittömään yhteyteen, joten siitäkin voimme päättää, että on paastopäivistä kysymys. Jokainenhan syö joskus. Ei sellaista paastoa ei olekaan, että ei koskaan söisi. Jotenka se, kun hän sanoo, että joka ei syö, niin hän tarkoittaa tietysti, joka ei syö sinä päivänä. No niin, meidän on muuten hyvä ottaa huomioon nämä taustat ja vähän tätä kokonaisuutta, että me tuijota siihen yhteen sanaan, joka tavallisessa puhekielessä joskus saattaisi olla aivan mahdoton sellaisenaan. Näin ollen Paavali kirjoittaa siis tässä toisaalta epäjumalille uhratun lihan syömisestä tai syömättömyydestä, ja toisaalta taas hän kirjoittaa paastopäivien pitämisestä. Kummankin suhteen hän asettuu sille kannalle, että jokainen saa itse päättää, miten niihin suhtautuu, mutta ei saa tuomita toista, jonka käsitys asiasta on toisenlainen. Ja se olikin vaikeampi pala, tämä jälkimmäinen kohta, myöskin Korintin seurakunnassa ja ilmeisesti myöskin Rooman seurakunnassa. Nyt tätä kohtaa roomalaiskirjeestä on käytetty myös niiden arvostelemiseen, jotka pyrkivät noudattamaan ruokavalionsa suhteen terveitä elämäntapoja. Vaikka Paavali ei tässä puhu mitään ruoan terveellisyydestä, on kuitenkin syytä huomata, että Paavali nimenomaan kielsi toisen ihmisen käyttäytymisen tuomitsemisen. Jos Paavali eläisi tänä aikana, jolloin me olemme selvillä esimerkiksi kasvisruuan terveydellisistä eduista, minä luulen, että hän ehkä vielä voimakkaammin neuvoisi lihansyöjiä olemaan halveksimatta vegetaristeja. Mutta luultavasti hän olisi edelleenkin sillä kannalla, että vegetaristin ei myöskään pidä asettua toisenlaista ruokavaliota noudattavan veljensä tai sisarensa tuomariksi. Voidaanpa Paavalin sanat soveltaa terveisiin elintapoihinkin, vaikka se ei ollut hänen varsinainen aiheensa tässä yhteydessä. Jossakin toisessa yhteydessä kyllä. Esimerkiksi 12. luvussa hän puhuu, kuinka meidän pitäisi antaa koko ruumiimme, siis koko tämän elimistömmekin eläväksi uhriksi Herralle, pitää sitä huolta. Mutta hän kirjoittaa myöskin näin, jos elämme ja voisimme panna sulkuihin terveellisemmän ruokavaliomme ansiosta vähän kauemmin ja terveempänä. Minä nyt lisään tämän tähän Paavalin ajatukseen. Elämme Herran omina. Ja jos kuolemme suluissa haitallisten ruokatottumustemme vuoksi vähän aikaisemmin ja raihnaisemmin, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. En tiedä, olisiko Paavali nyt hyvillään tästä tulkinnasta tai tästä sovellutuksesta, mutta käytännössähän näin kuitenkin loppujen lopuksi on. Meidän on elettävä Herralle, tai me saamme elää Herralle, mutta meidän on myöskin kuoltava kerran, ennemmin tai myöhemmin. Ja silloinkin me saamme kuolla Herralle. Jotkut käyttävät tätä roomalaiskirjeen kohtaa myös arvostellakseen niitä, jotka viettävät viikoittaista Herran käskyn mukaista lepopäivää, eli sapattia. Olette ehkä kuulleet tätä tekstiä käytettävän sellaisessakin yhteydessä. Vaikka Paavali muutamassa muussa yhteydessä viittaa ilmeisesti juutalaisiin juhliin ja seremoniallisiin vuosittain toistuviin ja eri viikonpäivinä vietettyihin sapatteihin, jollainen esimerkiksi oli pääsiäissapatti, joka Jeesuksen kuoleman yhteydessä mainittiin suureksi sapatiksi, koska se sattui samalle viikonpäivälle tämä pääsiäissapatti kuin viikkosapattikin, niin tässä yhteydessä ei niistä ilmeisesti ole kysymys, kuten jo totesimme. Mutta silti on ehkä syytä todeta se, mistä Arvo Arasola aikoinaan kirjassaan Kristityn lepopäivä kirjoittaa seuraavasti. Olettakaamme, että tässä puhuttaisiin lepopäiväkysymyksestä. Mitä se osoittaisi? Ei missään tapauksessa sitä, ettei sapattia saisi pitää pyhänä. Tämän raamatun kohdan perusteella ei voida pitää sapatin viettämistä vääränä, sillä Paavalihan antaa vapauden, valita. Eikö siinä tapauksessa olisi luonnollista valita Jeesuksen sapatti? Toisaalta, ei tällä raamatun kohdalla voida todistaa sunnuntain pyhyyttä tai tarpeellisuutta. Paavalihan puhuu mielipiteistä tässä koko ajan. Mutta Arasola jatkaa, mutta miten omituisella tavalla tähän kohtaan vedotaan? Sapattia viettävälle sanotaan, kaikki päivät ovat yhtä hyviä. Ja seuraavassa hetkessä puolustetaan sunnuntain pyhyyttä osoittaen, että kaikki päivät eivät ole yhtä hyviä. Sanotaan, meillä on vapaus valita lepopäivämme, mutta Raamatun lepopäiväkäskyä noudattaville ei tätä vapautta anneta. Arasola näki tämän aika terävästi ja sanoikin sen terävästi. Ehkä hän tuntuu aika terävältä huomiolta. Ja sitten hän sanoi näin. Kristityillä on vapaus valita päiviä erilaisiin tarkoituksiin, kunhan ei niistä tee käskyä tai käskyjä. Mutta lepopäivän on Jumala hänelle itse valinnut. Joka pitää Herran sapatin, ei ole päivien valikoitsija, mutta eikö Jumalan lepopäivän hylkääminen ole johdattanut monia ihmisiä valitsemaan sapatin tilalle toisen päivän? Näin siis Arvo Arasola. On kuvaavaa ja tavallaan huvittavaa, että Aimo T. Nikolainen, joka toisin kuin Erkki Kaila, näkee tässä Paavalin mainitsemassa päiviä koskevassa erimielisyydessä jo sunnuntain, eli viikon ensimmäisen päivän pyrkimystä sapatin, eli lauantain vieton syrjäyttämiseen. Näin hän esittää omassa kommentaarissaan. Hän viittaa tässä yhteydessä kirkolliskokouksen päätöksen, siis Suomen evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen, ei sen Jerusalemin kirkolliskokouksen, jossa Paavali oli mukana, päätökseen hyväksyä työmarkkinajärjestöjen hartaan pyynnön siirtää 3 niin sanottua arkipyhää lauantaiksi. Kirkolliskokous perusteli hänen mukaansa kannanottoaan Rooman seurakunnan vahvojen mielipiteellä. Mielenkiintoinen toteamus. Samalla Nikolainen toteaa, että näiden arkipyhien palauttaminen entisille paikoilleen ei merkitse asettumista heikkojen puolelle, vaan pyrkimystä koko kristikunnassa vietettävien juhlapäivien suurempaan yhdenmukaisuuteen. Miten kummallisiin epäjohdonmukaisuuksiin kristikunnassa onkaan ajauduttu myös näissä päivien valikoinneissa, kun on hylätty Jumalan selvä käsky ja Jeesuksen esimerkki. Mutta Paavalin varoitus veljen tai sisaren tuomitsemisesta on syytä ottaa vakavasti. Silloinkin, kun me uskomme olemamme vahvoilla, lainausmerkeissä, Jumalan sanan perustalla. Silloinkin meidän kannattaa ottaa huomioon, mitä Paavali sanoo. Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Ja silloin ei meiltä ensimmäiseksi kysytä, oletko ollut oikeassa, vaan meiltä kysytään, oletko rakastanut veljäsi niin kuin itseäsi? Siitä nimittäin ilmenee myös suhteemme Jeesukseen, ja sehän viime kädessä ratkaisee myös ikuisen kohtalomme. Kuullaanhan ihmisen pojan julistavan valtaistuimeltaan tämän yllättävän perusteen viimeiselle tuomiolle. Muistamme, mitä hän sanoo. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämä on viimeisen tuomion ratkaiseva peruste. Ja jatketaanpa sitten tästä Paavalin kirjettä taas 13. jakeesta eteenpäin. Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljäänne kompastumaan ja kaatumaan. Herraan Jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Jos veljesi pahastuu ruuastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruuallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvon annon. Tässä Paavali esittää yllättävän haasteen niille, jotka pitivät itseään uskossaan vahvoina. Hän sanoo, että vahvalla on varaa tinkiä vapaudestaan heikomman veljensä hyväksi. Ja näinhän se on myöskin tänä aikana. Täytyy olla. Jos vahvan valitsema ruoka loukkaa heikomman periaatteita, muuta ruokalistaasi, Paavali sanoo, sillä vahvemmalla. Se on sinun velvollisuutesi. Ottaa huomioon se heikompi. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista. Älä siis tee syömisestäsi tai juomisestasi kompastuskiveä veljellesi tai sisarellesi. Sama pitää paikkansa muissakin asioissa. Jos olet vahva, tue heikompia. Ja sitten Paavali jatkaa 19. jakeesta. Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Älä ruuan vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syö jotakin, mikä loukkaa omaa tuntoa. Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljääsi. Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä uskoo oikeaksi. Mutta se, joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä. Nämä Paavalin kehotukset soveltuvat muuhunkin kuin vain syömiseen ja juomiseen. Omaa tuntoa ei tule loukata. Kysymys ei aina ole vain minun omasta tunnostani. Mikäli mahdollista, minun tulee ottaa huomioon myös veljeni ja sisareni omatunto. Tällainen vaatimus saattaa tuntua mahdottomalta toteuttaa käytännössä. Mutta rakkaus ei ajattele vain omaa parastaan, vaan myös veljensä parasta. Ja tässä me sitten siirrymmekin 15. lukuun. Ja jatkamme siitä alusta. Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme. Ajateltava, mikä on hänelle hyväksi, ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu, sinun herjaajiesi herjaukset ovat osuneet minuun. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. On sanottu, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan itsekkyys. Minkälainen muutos mahtaisikaan tapahtua meidän kodeissamme, meidän työpaikoillamme, seurakunnissamme, jos pyrkisimme edistämään lähimmäisemme etua silloinkin, kun se ei ole itsellemme edullista. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä käsky sisältyy jo Mooseksen kirjoihin, mutta Jeesus liitti siihen omiensa kohdalla vielä uuden ulottuvuuden. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se merkitsee lähimmäisen asettamista itsensä edelle. Kysymys ei ole enää edes tasa-arvosta minun ja jonkun toisen välillä. Hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Tämä ei koske vain Johannes Kastajan ja Jeesuksen välistä suhdetta. Se on periaate, jonka pitäisi ilmetä Kristuksen seuraajienkin kesken. Vasta sitten, kun rakastamme lähimmäistämme enemmän kuin itseämme, olemme valmiit luopumaan omastamme lähimmäistämme tähden. Vasta silloin olemme todellisia Jeesuksen seuraajia. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. Tarkoitan tätä. Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset, osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Siksi ylistän sinua kansojen keskellä. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja edelleen, riemuitkaa kansat yhdessä hänen kansansa kanssa. Ja vielä, kiittäkää Herraa, kaikki kansat. Ylistäkää häntä, kansakunnat. Jesaja taas sanoo, Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa. Toivon Jumala. Täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Herra saa ylistyksen, kun Jumalan lapset hyväksyvät toisensa, rakastavat ja palvelevat toisiaan. Kun maailma näkee Jeesuksen opetuslasten keskinäisen rakkauden, niin sen on helpompi uskoa maailman vapahtajaa. Olkoon meidän elämämme maailmalle kutsu ylistämään Jumalaa. Aamen.